Часът е 12. Парламент отмени забраната за приватизация на лечебните заведения. Продължава протестния поход на фермери от Северозападна България, тръгнали с животните си към София. Правителството на Косово обяви състояние на енергийна криза в областта.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Полицията във Враца не допуска колоната с протестиращи фермери и животни да върви по главен път Е-79 към Ботевград, съобщи водачът Адриан Цаконски. Това може да доведе до проблеми, тъй като протестиращите са категорични, че няма да се съобразят с забраната. Служителите на реда са определили нов маршрут през село Паволче и Балкана. Оттам никой няма да ни види, по този начин протестът ни се обезмисли, затова не сме съгласни, обясни Цаконски и допълни, че с хората си ще бъдат внимателни, ще се съобразяват максимално с автомобилите по главния път. Фермери с 25 юници и телета тръгнаха преди 2 дни от село Търнава към София в знак на протест срещу бездействието на правителството по отношение на изхранването на животните. Информацията е на Майя Ценова. Продължава протестния ход. Поход на фермери от Северозападна България, тръгнали с животните си към София. Изискванията ни за субсидиране на отрасъла са реални и затова държим те да бъдат изпълнени на 100%, заяви за Дарик Адриан Цаконски, един от инициаторите.
Опитват се да ни правят спънки по пътя, но се надявам, че ще ги преодолеем. През Балкана вече ще бъде по-трудно, но лесно няма и ще се борим. Както казахме, ние сме тръгнали да се освобождаваме и да се извоюваме правата, които по право ни се полагат. В София се надявам, че обществеността ще излезе да ни подкрепи, защото всичките желаят, предполагам, да консумират българско мляко, а не вносни сухи кондензирани млека.
Млекопроизводителите в Стара Загора ще се съберат тази вечер, за да решат дали да протестират пред Народното събрание на 20 февруари. Това каза за Дарик господин Господинов, член на управителния съвет на регионалното сдружение в бранша. Подробности за намеренията на фермерите и защо отново се стигна до протести, въпреки скорошната среща на млекопроизводителите с министър-председателя Сергей Станишев, ще чуете в бизнес новините след малко. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров провежда среща в момента с работниците от цигарената фабрика в Стара Загора. В сряда управителния съвет на Българтабак Холдинг реши да затвори фабриките в Стара Загора и Пловдив и подготовката им за приватизация, информира Надежда Митева.
Свикове, оставка и искане си марките посрещнаха министър Димитров в старозагорските тютюноработници. В момента министърът разговаря с ръководството и синдикалните лидери на Слънце Стара Загора Табак. Той сподели преди срещата две алтернативи, които стоят пред дружеството. Спиране на производството и подготовка за приватизация или продажба на целия холдинг на голям купувач. Разликата е, че в първия случай хората ще получат обезщетения, а във втория не, коментира Петър Димитров. В момента в Слънце Стара Загора Табак работят 300 души при средна заплата от 700 лева. От нова година хората са в платен отпуск. Дружеството разполага с тютюн за 8 месеца напред. Надежда Митева, Дарик Радио, Стара Загора.
Парламента отмени забраната за приватизация на лечебните заведения, като прие на първо четене промени в закона за приватизацията и следприватизационния контрол. От парламентарното ни студио с още информация Теодора Симова.
64 лечебни заведения с национално значение ще останат в забранителния списък за продажба. Сред болниците, които няма да се приватизират, са университетските, специализираните за рехабилитация и многопрофилните болници в големите градове на страната. Методът за продажба на останалите лечебни заведения ще се определи след съгласуване с здравния министър. С приватизационните договори купувачите на лечебни заведения ще бъдат задължени да запазят предмета им на дейност за срок от 15 години след сключване на сделката. По време на дебатите по законопроекта вчера здравният министър Радослав Гайдарски отбеляза, че този срок е достатъчен, за да се види дали една болница е добра и дали от нея има нужда в даден район. Днес по време на парламентарния контрол министър Гайдарски обяви, че дълговете на болниците за миналата година в размер на 32 милиона лева, 19 на държавните и 13 на общинските лечебни заведения. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
В районния съд на Стара Загора днес ще бъде внесен обвинителния акт срещу племенника на сръбския наркобос Будимир Куйович. Срещу 18-годишният сената Муса Шачирович има обвинение за ползване на фалшив документ за самоличност и незаконно преминаване през границата. С още информация Светла Тенева.
Вече е приключило разследването срещу Шечерович и до края на деня обвинителният акт ще бъде внесен в съда, съобщи пред Дарик Радио районния прокурор на Стара Загора Константин Тачев. Срещу 18-годишния сенат Муса Шечерович, който е син на сестрата на Куйович, има обвинение по член 316 алинея 2 във връзка с член 308 от наказателния кодекс. Сенат Муса е албанец от Подгорица. Той бе съдържан малко след ареста на Куйович в началото на януари. Младежът беше открит в едно от жилищата, ползвани от групата на сръбския наркобос. Шечерович е наложен от районния съд мярка за неотклонение задържане под стража, потвърдена и от окръжния съд Стара Загора. Към приключване в районната прокуратура е и делото срещу Будимир Куйович за едро хулиганство. 39-годишният мъж ще отговаря пред съда за хулиганските си прояви, след като на 1 януари при извеждането му от съдебната зала в Стара Загора той показа среден пръст и напсува представителите на медиите. Досъдебното производство срещу Куйович е по член 325 алинея 2 от наказателния кодекс, по който текст наказанието е до 5 години затвор. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
От полицията в Монтана съобщиха, че малко преди полунощ е получен сигнал за експлозия на взривно устройство на улица Климент Охридски в града. Районът на место происшествието е бил отцепен. Извикани са експерти от ДОТ и София за установяване происхода на взрива. Установено е, че е експлодирало самоделно взривно устройство в неизползваема лека дъщена постройка. Наемател е 52-годишен мъж от град Монтана. При происшествието няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Има счупени стъкла. Предприяти са оперативно-изривателни мероприятия за установяването на извършителя. Преди няколко дни, припомням, тинейджер взриви в центъра на Монтана самоделна бомба. Информацията е на Румел Лозанов. Икономическа полиция е задържала анестезиолог в клиниката по урология в Пирогов. Доктор Марио Сарафов с подкуп научи Дарик. Акцията е проведена тази сутрин от полицай от 6-то РПУ и Икономическа полиция. Доктор Сарафов ще остане в ареста за 24 часа. Лекарят е задържан в момент, в който е получавал подкуп от пациент. Информацията е на Николай Христов. И още една информация от парламента. Издръжката на един ученик у нас е 1000 лева годишно, а на български ученик в чужбина 10 000, обяви по време на парламентарния контрол министърът на образованието Даниел Вълчев. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
Вицепремиерът и образователен министър отговори на питане на депутати от дясната опозиция за политиката на оглавяваното от него ведомство за българските училища в чужбина. Според Екатерина Михайлова от ДСБ в училищата ни в Прага, Братислава и Будапеща няма записани първокласници. Аз от тук ли да привличам ученици на тези места, попита Даниел Вълчев. Той посочи, че в България всяка година се закриват по 200 училища. По думите му, в чужбина трябва да бъде засилено обучението към посолствата. Междувременно в декларация от парламентарната трибуна Станимир Илчев от НДСВ заяви, че за заданите, които изнесе комисията по досиетата преди два дни, се спукал един голям балон, че лидерът на жълтите Симеон Сакскобургготски имал агентурно минало. Той беше категоричен, че цитирам, българското задкулисие е в основата на слуховете за смени в кабинета и изрази учудване, че дори Звездобро бройци са бистрили конфигурацията в Министерския съвет. От студиото на Дарик в Народното събрание, Теодора Симова.
Водещата международна новина. Отнес се започват блокади по пътищата на Сърбия към Косово, каза за Дарик командирът на самообявилата се гвардия на цар Лазар Хаджи Андрей Милич. Без оръжие и униформи неговите доброволци за сега ще контролират пътя към северната административна граница между Сърбия и Косово при Рудница. Повече информация от кореспондента на Дарик в Белград Ели Юрукова.
Вече са струпани багери, трактори и доброволците са в готовност и ще останат там, докато сръбската армия и полиция не влязат в Косово да защитят своите граници. Ако Косово обяви независимост, в неделя ще бъде блокирана и границата при Мердаре. Няма да се позволи влизането в Сърбия на граждани от държави, които признаят нелегалната държава Косово, каза за Дарик командира на гвардията цар Лазар, който се нарече защитник на косовските сърби. Втората стъпка на доброволците предвижда прекъсване на водата и електричеството за цяло Косово. Ще бъдат блокирани и пътищата към всички граници на Сърбия и птица няма да може да прелети, предупреди той. И България и всяка държава, която признае Косово, ще се сблъска със сръбското недоволство и отмъщение, защото всеки трябва да знае на коя страна ще застане. Черногорците, които вече заявиха, че ще признаят независимо Косово, няма да могат да видят Сърбия. Ние с цената на всичко ще отбраняваме и защитаваме косовските сърби от албанските терористи, каза Хаджи Андрей Милич за Дарик. Има достатъчно много доброволци, които ще тръгнат към Косово, когато е необходимо, каза още той с забележката, че е готов винаги да говори за Дарик, за да знаят българите какво става. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Правителството на Косово обяви състояние на енергийна криза в областта и сформира специален орган, който ще се занимава с решаването на този проблем. Начело на този орган е премиерът Хашим Тачи. Той се закани, че ще предприеме мерки срещу всички, които чрез саботаж искат да оставят Косово в тъмнина точно по време на обявяването на независимост. Вчерашното правителствено заседание беше изцяло посветено на проблемите пред трите най-големи обществени предприятия в Косово. Косовската енергийна корпорация, Поща и Телеком на Косово и Летище Косово. Тачи каза за тях, че са шампиони в корупцията и лошото управление. Косовските медии съобщиха, че до понеделник не се очаква по-добро електроснабдяване от косовските тецове и че вносът на ток само за 5 дни ще струва 2 милиона евро, които трябва да се платят от косовския бюджет. Косовската енергийна корпорация съобщи, че няма да успее да осигури 24 часа снабдяване на потребителите с ток през следващите дни. Вчера обаче Хашим Тачи обеща 24 часа снабдяване с електроенергия в деня на провъзгласяването на независимостта, но по информация на Косовската енергийна корпорация, това няма да бъде възможно. Европейския съюз ще започне да разполага своята мисия в Косово на 16 февруари, десетина дни преди първоначалния график. По-рано беше обявено, че първите служители на мисията, съставена от Европейската комисия, която е висш ръководен и контролиращ орган в Косово, ще пристигнат в края на февруари. Неочакваната промяна в графика, според независими експерти, потвърждава съобщенията, че Европейския съюз и Косово са в заключителна фаза на подготовката за провъзгласяване на независимост на Косово, което се очаква да стане на 17 февруари, неделя, ден след пристигането на първите представители на мисията в Прищина. Сърбия и Русия потвърдиха пред Съвета за сигурност на ООН, че никога няма да приемат независимост на Косово. След извънредното заседание на Съвета, неговият ротационен председател за февруари, посланникът на Панама Рикардо Ариас, каза пред журналисти, че не е взето никакво решение и че всички страни членки остават на досегашните си позиции. Мнозинството страни членки смятат, че въпросът за Косово вече не бива да се разглежда от Съвета за сигурност на ООН, а от Европейския съюз. Държавният секретар на Съединените щати Кондолиза Райс има намерение да назначи специален пратеник по енергийните въпроси, който да прекара известно време в Централна Азия и Каспийския регион. Така Райс отговори на питане пред Сенатската комисия на сенаторът републиканец Ричард Лугър, който зададе въпрос за руските инициативи с държави като Казахстан, Туркменистан, Сърбия и България, които затвърдили позициите на Москва като доставчик на природен газ за останалата част на Европа. Това е наистина важна част от дипломацията, заяви Райс, цитиран от Financial Times. Бих могла да заявя дори, че в някои случаи енергийната политика е косвена дипломация в някои части на света, добави тя. Петима студенти бяха убити при нападение на въоръжен мъж в Северния Илинойски университет близо до Чикаго. Губернаторът на Илинойс обяви извънредно положение в щата. Полицията заяви, че нападателят не е студент, но не разкри самоличността му. В момента тече разследване. Въоръжен мъж откри огън в университета и по-късно се самоуби. Мъжът, въоръжен с пушка и пистолет, открил стрелба в аудитория с около 140 студенти. Това е четвъртата стрелба в американско учебно заведение за една седмица. На 8 февруари жена уби две свои колежки в технически колеж в Батън Руж, щата Луизиана, преди да се самоубие. В понеделник 17-годишен беше обвинен, че е стрелял и ранил критично свой съученик в гимназия в Мемфис, щата Тенеси. 15-годишно момче, което във вторник беше тежко ранено от друг ученик от град Окснард, Калифорния, изпадна в мозъчна смърт в сряда.
Бизнес. Икономически обзор в 12 ви представя Калиман Мечкаров. Добър ден, дами и господа. Млекопроизводителите в Стара Загора ще се съберат тази вечер, за да решат дали да протестират пред Народното събрание на 20 февруари. Това каза за Дарик господинов, член на управителния съвет на регионалното сдружение в бранша. От сектора настояват исканията им за по-големи субсидии да бъдат изпълнени. Галя Станева допълва.
Срещата на млекопроизводителите с премиера Сергей Станишев в края на януари създаде впечатлението, че консенсус е постигнат. Тогава стана ясно, че ще бъдат изпълнени исканията на фермерите за еднократна помощ от държавата по 20 стотинки на литър мляко, като парите ще бъдат осигурени от националния бюджет. По отношение на второто искане за изхранването на животните, Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите, каза, че всички стопани са съгласни да получат 15 000 лева по схемата De Minimis. Причината да има протести отново, според Зоров, е в Министерството на земеделието.
С премиера постигнахме консенсус, но Министерството забави изпълнението им. Не изпълниха в срока, в който бяха поели ангажиментите.
Господин Господинов, член на управителния съвет на регионалното сдружение на млекопроизводителите в Стара Загора, призна, че в исканията на млекарите има разминаване.
Това съгласие беше постигнато с министър Кабил. Там някои работи просто не се различават, защото при нас, докато ние излизаме, искаме за нормалните крави ферми, имам предвид средните и дребните, единствено така натискат за едрия бизнес.
Припомням, от днес започна приема на документи за държавни помощи по схемата De Minimis. За пари по програмата могат да кандидатстват млекопроизводителите, регистрирани най-късно до 2007.
Строителството на автомагистрала Люлин е по график, съобщи областния управител на Перник Иван Димитров. В строителството са ангажирани 250 работници. Постигната е договореност 50 превозвачи от региона да бъдат ангажирани с доставката на необходимата скална маса. Магистралата е отсечка от Еврокоридор 4 в частта му Видин София Кулата и ще свързва околовръстния път на София с селата Мало Бучино, Голямо Бучино и пътен възел Даскалово. Пътя ще бъде с дължина 19 км и ще включва 3 тунела. С около 3 месеца закъснява ремонта на пътя София-Кюстендил, добави Димитров. Получени са уверения от фирмата изпълнител, че през лятото закъснението ще бъде преодоляно. Цените на петрола отново започнаха разпадат в азиатската електронна търговия днес, след като вчера скочиха с над 2 долара, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол доставка през март повтиня с 37 цента до 95.09 долара за барел в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Лондонският сорт Brent повтиня с 26 цента до 94.83 долара за барел в днешната азиатска сесия. Борсовата търговия днес стартира без сериозен интерес от страна на пазарните участници. Софикс падна с 0,66 на 100 до ниво от 1415.37, а BG40 се покачи с 0,51% до ниво от 409.05. С повече борсова информация, Владимир Малчев, футбол Трен Брокерич.
Поредният скучен борсов ден от тази седмица регистрираме днес. Рекордно ниският оборот с 1,8 милиона лева и незначимото изменение на индексите характеризират търговията днес. На официален пазар по-любопитна е търговията при Холдинг Варна, чието акции поскъпват с 6% и при КТЕКС АД град Казанлък, което понижава пазарната си оценка с 11,64%. Пред останалите позиции впечатление прави поскъпването на акциите на дружба АД град Разград, което е сред по-низко ликвидните дружества. Днес при повишени обеми от над 1800 изтъргувани акции, пазарната капитализация на дружеството се повишава с над 7%. Интересът към компенсаторните инструменти се запазва висок и днес те поскъпват с над 2%. Най-високо се котират за момента поименните компенсационни бонове за земеделска земя, които вече се търгуват за 46 стотинки за лев номинал. Компенсаторните записи са на ниво от 44 стотинки, а жилищните компенсаторни записи се оценяват от пазара на 42 стотинки за лев номинал.
Курса на еврото в сутрешната търговия във Франкфурт бе над 1.46 долара. Единната валута се разменяше за 1.4649 долара. С повече валутна информация Албена Трифонова от финансова къща Логос.
Доларът днес продължи да поевтинява след вчерашните коментари на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке пред финансовата комисия на Сената. Бернанке отбеляза, че в близък план икономиката е изправена пред опасността от спад, но увери, че Централната банка ще вземе мерки, които по-късно през годината ще дадат резултат. В 11 часа евро-долар беше на нива от 1.4645, а пазарите в момента изчакват излизащите следобед данни за нетните капиталови потоци към САЩ през месец декември. Към момента междубанковият курс долар-лев е 1.3350, 1.3370. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 1.35. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
Вестник Нью Йорк Таймс ще съкрати тази година 100 от общо 1332 места в редакционния си екип заради увеличаващия се финансов натиск в резултат на забавянето на икономиката и конкуренцията на интернет, предаде Associated Press. Вестникът уточни, че действията му са предизвикани от натиска на акционерите и по-специално на два инвестиционни фонда, придобили наскоро 10% от капитала на дружеството, които искат да бъдат подобрени резултатите му. Групата Нью Йорк Таймс отчете печалба от 209 милиона долара при оборот от 3,2 милиарда долара през 2007 година. Нью Йорк Таймс страда и от все по-голяма конкуренция на Wall Street Journal, който отразява все повече политически събития след закупуването му от Рупърт Мърдок. Апартамент в Лондон, който някога е бил наемен от Битъл, се обявен за продан на търг с начална цена от 1,75 милиона паунда, съобщава BBC. Групата живява в апартамента с 3 спални, който се намира на последния етаж на жилищна сграда в лондонския квартал Mayfair през есента на 63-та година. Това бе и последната бизнес новина до този час.
Такива бяха новините до този час от мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!